Κύριε Σαρίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην πόλη μας.
Είπαμε πριν από λίγο 2-3 έτσι βασικά σημεία αυτού του νομοσχεδίου. Η Ένωση Κεντρών έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει παρόν. Δώστε μας λίγο το σκεπτικό σας. Συμφωνείτε σε ένα έτσι στο γενικό περίγραμμα, θα λέγαμε, με το νομοσχέδιο?
Συμφωνούμε. Ακούστε, η τοποθέτησή μου εχθές από το βήμα της Βουλής ήταν ξεκάθαρα στο παρόν. Το δήλωσα κιόλας και από την πρώτη στιγμή, ανεβαίνοντας πάνω στο βήμα, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση στην τοποθέτηση την οποία είχαμε. Εμείς συμφωνούμε με την ιδέα του νομοσχεδίου. Έχουμε πάρα πολλές ενστάσεις στην εφαρμογή του, όπως έχουμε και σε πάρα πολλά άλλα νομοσχέδια τα οποία κατεβάζει η κυβέρνηση. Αυτή την εβδομάδα και από την θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου αλλά και από την θέση του αγορητή ήρθαν 3 νομοσχέδια, στο παιδείας, στο υγείας και τώρα στο ψηφιακής πολιτικής. Και στα 3 αυτά τα νομοσχέδια, οι ιδέες σαν ιδέες, η Ένωση Κεντρών συμφωνεί. Είναι και θέσεις δικές της κατά κάποιον τρόπο. Όμως, σε αυτή την κατάσταση, την δημοσιονομική κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν κυρίως αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφονται στο νομοσχέδιο της υγείας και, να το πω κάπως έτσι, τώρα στο νομοσχέδιο της ψηφιακής πολιτικής. Να σας πω ότι συμφωνούμε με τις 4 ιδέες τις οποίες κατεβάζει ο Υπουργός στο νομοσχέδιο αυτό της ψηφιακής πολιτικής.
Θα περάσουμε μετά στα της υγείας, στη συνέχεια, οπότε ας ξεκινήσουμε από
αυτό. Όχι, μιλάω για την ψηφιακή πολιτική.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Αυτή τη στιγμή, να πούμε για τις 4 ιδέες τις οποίες κατεβάζει ο Υπουργός. Η πρώτη και ίσως η πιο σημαντική είναι η ιδέα ότι ο τηλεοπτικός διαφημιστικός χρόνος πρέπει να απολύεται και να αγοράζεται μέσω μιας συγκεκριμένης, μιας δημόσιας και διαφανούς διαδικασίας, την οποία θα εκτελεί ένας διαχειριστής που θα προκύψει έπειτα από έναν διεθνή διαγωνισμό και θα εποπτεύει ένας ρυθμιστής, σύμφωνα με το άρθρο 8, το οποίο θα είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιδέα την οποία κατεβάζει και μας βρίσκει και εμάς σύμφωνους. Γιατί είναι αδύνατο να επιχειρηματολογήσει κανείς κατά της δημοσιοποίησης και άρα της διαφάνειας των συναλλαγών που αφορούν το δημόσιο, σπάνιο και πολύτιμο αυτό αγαθό όπως είναι ο τηλεοπτικός χρόνος, και θα πρέπει και εσείς να συμφωνήσετε πάνω σε αυτό.
Προφανώς.
Η δεύτερη ιδέα την οποία έχει ο Υπουργός είναι αφορά το barcode
στις εφημερίδες.
Αφορά το barcode στις εφημερίδες. Το barcode στις εφημερίδες ουσιαστικά μας δίνει έναν τρόπο, έναν αξιόπιστο τρόπο να μαθαίνουμε να δημοσιοποιούνται με έναν αξιόπιστο τρόπο τα αληθινά στοιχεία σχετικά με την αναγνωσιμότητα και την κυκλοφορία των εφημερίδων και των περιοδικών. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε πέραν πάσης αμφιβολίας και εμείς όλοι όσοι και εμείς και όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται, να το πω έτσι, στη διαφημιστική αγορά, το πόσο πουλάει κάθε εφημερίδα. Για να μπορεί να ξέρει και το τι προσβλέπει, αποβλέπει από την κάθε εφημερίδα. Το ερώτημα είναι, αν το πετυχαίνουμε αυτό μέσω της εφαρμογής του barcode, και αν το barcode έπρεπε να μπει από το πιεστήριο ή αν έπρεπε να μπει στους πολιτές. Δεν είμαστε σίγουροι ότι τα όσα προβλέπει σαν ιδέα το άρθρο 18 μπορούν να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα. Η τρίτη ιδέα του Υπουργού, όπως γνωρίζετε, πραγματεύεται το πώς εμείς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα σε διεθνείς παραγωγούς ταινιών να έρθουν να κάνουν τις δουλειές τους εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική διάταξη.
Το οπτικοακουστικό έργο, όπως το αναφέρουμε.
Βεβαίως. Επιβάλλει αυστηρούς κανόνες, ώστε να μην τύχει να χρηματοδοτήσουμε και να αδειοδοτήσουμε κάποιο έργο που δεν σέβεται τον ελληνισμό κυρίως σε πρώτη φάση και την Ευρώπη. Δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα στοιχείο εμείς σαν Ένωση Κεντρών να διαφωνήσουμε στο να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία προσελκύοντας διεθνείς επενδύσεις στον τομέα των παραγωγικών καλλιτεχνικών πονημάτων. Τι κάνει όμως ο Υπουργός ξαφνικά? Στο άρθρο 38 μαζεύει όλες τις με μια εξουσιοδότηση, υπερεξουσιοδότηση θα έλεγα εγώ, μαζεύει όλα τα πάντα απάνω του. Γιατί να είναι ένας υπουργός ο οποίος να μην αφήνει τίποτα στους άλλους? Γιατί να μην υπάρχουν διακομματικές επιτροπές οι οποίες θα μπορούσαν να ελέγχαν, να το πω και κάπως έτσι, τις δραστηριότητες αυτές? Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο εμείς έχουμε αντιδράσει, να το πω κάπως έτσι, και ένας ξεκάθαρος λόγος το γιατί πηγαίνουμε προς το παρόν.
Αν δηλαδή, κύριε Σαρίδη, αυτό το θέμα με τις υπερεξουσίες του Υπουργού, όπως λέτε, δεν υπήρχε, και αν ήταν το περίγραμμα της υλοποίησης σαφέστερο, θα ψηφίζατε και υπέρ, προφανώς.
Βεβαίως, το τοποθετηθήκαμε και το είπαμε αυτό από την πρώτη στιγμή, ότι εμάς δεν μας προβλημάτισε η ιδέα. Ήμασταν ξεκάθαροι στην ιδέα και εμείς τη στηρίζουμε, την ιδέα της συγκεκριμένη, με τα καλά, με τα κακά της. Είναι μια ιδέα, πρέπει να αλλάξει το τοπίο. Ποιος αμφισβητεί ότι πρέπει να αλλάξει το τοπίο? Δεν πρέπει να αλλάξει, δεν πρέπει να μπει μια τάξη, δεν πρέπει να μπει μια αρχή.
Κύριε Σαρίδη, είχαμε και μία παρέμβαση από τον κύριο Παπαχριστόπουλο, που πρότεινε αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις μία συνάντηση της κυβέρνησης με τους δημοσκόπους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Και επειδή ξέρουμε ότι ο Βασίλης Λεβέντης έχει αναφερθεί σε αυτό, θα ήθελα να μείνουμε λίγο και να το σχολιάσουμε, αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει.
Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε φωνάξει. Κοιτάξτε, έχουμε φωνάξει υπέρ της ίδρυσης μιας ανεξάρτητης αρχής. Η πρώτη ήμασταν που το είπε αυτό το πράγμα. Ζητήσαμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις να αποπτεύονται από μια ανεξάρτητη αρχή. Να ξέρουμε τι είναι, να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις, τα κείμενα τα οποία συνοδεύουν τις δημοσκοπήσεις, τις ερωτήσεις, το ποιος είναι εκείνος το οποίος θέλει να γίνει μια δημοσκόπηση, χρηματοδοτεί μια δημοσκόπηση. Αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, πρέπει να είναι διαφανή. Ήμασταν οι πρώτοι που ζήτησε μια ανεξάρτητη αρχή, και αν τώρα μου λέτε, γιατί δεν το γνωρίζω, να είμαι και ειλικρινής, παρόλο που μίλησε πριν από μένα ο κύριος Παπαχριστόπουλος, είπε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είμαστε σε έναν θετικό δρόμο. Ναι, εμείς είμαστε υπέρ της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής, γιατί, ακούστε να δείτε, καλός ή κακός, οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν ένα κλίμα, καλό ή κακό για το εκάστοτε κόμμα. Και καλός ή κακός πάλι, οι πολίτες, δυστυχώς για μας, να το πω έτσι, κρίνουν ανάλογα με, πάρα πολλές φορές κρίνουν ανάλογα και με αυτό το οποίο βλέπουν δημοσκοπικά. Δηλαδή κάποια στιγμή η χαμένη ψήφος που λέμε κοινώς, η οποία μπορεί να οδηγήσει και ένα κόμμα τελικά έξω από την Ελληνική Βουλή, μπορεί να καθοριστεί και από τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε.
Ναι. Σίγουρα είναι, διαμορφώνεται μια άποψη.
Ναι.
Τώρα, αν ολοκληρώσαμε με το σημερινό νομοσχέδιο, κύριε Σαρίδη, θα ήθελα λίγο να πάμε και στη χθεσινή μέρα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η ένσταση ουσιαστικά της Ένωσης Κεντρών ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα, έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η σύμπραξη, αλλά να ενισχυθεί, διότι θα μειωθεί έτσι και η κρατική δαπάνη υγείας. Το γενικότερο πλαίσιο και εδώ δεν σας έβρισκε αντίθετους.
Όχι, βεβαίως.
Όπως είπατε και στην αρχή. Ναι.
Δεν είμαστε αντίθετοι. Ποιος υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει να προσέξουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Ποιος αμφισβητεί ότι πρέπει να υπάρχει οικογενειακός γιατρός? Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει. Ποιος αμφισβητεί ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα στην Ελλάδα? Εξάλλου, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πυροβολήσουμε την δημόσια υγεία, σαφώς, και σε πάρα πολλά πράγματα είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει όταν έχουμε μια δημόσια υγεία, μιας και μιλάμε για την υγεία, να το πω έτσι, η οποία να μπορεί να είναι ανταγωνιστική, να προσφέρει στους πολίτες. Μην ξεχνάτε, θα σας πω κάτι το οποίο διάβασα εχθές και το οποίο με συγκίνησε. Αυτή τη στιγμή είναι σε τόσο τραγική κατάσταση η χώρα μας, σε τέτοια δημοσιονομική τραγική κατάσταση, ψηφίζει νομοθετήματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των πολιτών, όπως παραδείγματος χάρη έγινε ένα συμβάν, ανακοινώθηκε στη Λάρισα νομίζω, ένα συμβάν για έναν άνθρωπο ο οποίος ζήτησε να μείνει σε μηχανική υπόστηριξη για να προλάβει τη σύνταξη, η γυναίκα του να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και ποια ήταν η ένστασή μας εμείς, γιατί θέλουμε να είμαστε και λίγο υπεύθυνοι, θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Άμα δεν τα βλέπεις ρεαλιστικά, δεν μπορείς να βγάλεις την χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει με ευχές. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Ακούστε, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο Υπουργείο, έτσι όπως το έχει σχεδιάσει, θεωρεί ότι είναι εύκολο να γίνουν 4.000 προσλήψεις. Πέστε μου, σας παρακαλώ,
3.000, πάρα πολύ. 3.000 νομίζω,
3.000 προσλήψεις. Σε πάση περιπτώσει και με κάτι άλλο.
Σωστά.
Καταλαβαίνω τι σας λέω και με κάτι άλλο κοντά στις 4. Αυτό το πηγαίνει να το χρηματοδοτήσει από προγράμματα ΕΣΠΑ. Σωστά, να το πω έτσι, γιατί δεν έχουμε και άλλη δυνατότητα. Μέχρι πότε.
Αυτό λέτε, τι θα γίνει στη συνέχεια.
Τι θα γίνει στη συνέχεια. Μέχρι πότε. Θα πρέπει, σαφώς και σαν ιδέα είναι καλή. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε και γι' αυτό και δεν την καταψηφίσαμε. Ναι. Γιατί θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θέλουμε να στηρίξουμε τις ιδέες, να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ποιος είναι ο σωστός δρόμος, αλλά πρέπει να δούμε και το τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Κύριε Σαρίδη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Είπαμε ότι είστε και ειδικός αγορητής σήμερα στο νομοσχέδιο, οπότε θα σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά και βέβαια να σας ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται και ένας κύκλος, έτσι.
Σήμερα ολοκληρώνονται οι κοινοβουλευτικές μου δραστηριότητες και με την θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν θα μου επιτρέψετε, να σας πω ότι η Ένωση Κεντρών πέτυχε, κατέβασε μια τροπολογία η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και έτσι οι φοιτητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα μπορούν πλέον να έχουν λόγο στις διοικούσες επιτροπές, όχι ψήφο, λόγο, κάτι το οποίο δεν είχαν ποτέ, είναι ένα πρώτο βήμα. Εγώ προσωπικά, επειδή ήταν η δική μου η τροπολογία η συγκεκριμένη, αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος που έγινε η πρώτη νομοθετική πράξη της Ένωσης Κεντρών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαρίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.